Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Duvková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě.
Krásný dobrý den. Mám tady dnes pro vás zajímavého hosta, který 22 let provozuje karling. Teďko už 2 roky provozuje karlingovou halu v Brně. Miluje pobyt v nekomfortní zóně a dobrovolně často se vystavuje změnám, aby na ně byl zvyklý. A je to Dominik Ženatý, který je svobodný a tím úplně mate.
Dobrý den.
Dobrý den, Dominiku. Nešlo se nezažertovat na vaše příjmení ještě navíc, že jste svobodný. Vy byste se měl oženit z povinnosti.
My jsme navrhovali s bráchou, že by možná se to mělo nějak dělat už rovnou, když se člověk narodí, že aby se to nepletlo, tak prostě tak, jak byly dřív ty domluvené svatby, tak že by to mohlo být už od začátku.
A Dominik je CEO Doma realitní makléři a vy jste teda takový jako dva v jednem. Vy jste vlastně jako i podnikatel, i výkonný ředitel.
Tak. Já jsem takový podnikající a výkonný.
Tak vy jste takový podnikající a výkonný, tak nám o tom řekněte víc. Váš příběh nás zajímá.
Je to poměrně jednoduché. Já jsem kdysi dávno v roce 2003 začal podnikat jako realitní makléř. A víceméně bych to nazval takový studentský projekt, protože mě bylo 19 let, začal jsem zrovna studovat vysokou školu. A po nějakém čase jsem to vyměnil za manažerské posty, protože myslím si, že uhrančivá síla korporátu osloví dříve či později každého. A hlavně v mladém věku muži mají tu tendenci stát se ředitelem zeměkoule. A tohle to byla nějaká cesta, která k tomu vedla.
Nedá se odolat.
Nedá se odolat. A po nějakém čase přišel za mnou můj kamarád a říká, hele, my budeme tady s mým obchodním partnerem zakládat realitku, ty jsi v tom kdysi dělal, pojď nám to zkonzultovat. A já říkám, OK, není problém. No a tak si tak konzultuju, až vlastně najednou z toho vzniklo, že teda pojď to spíš řídit. A já říkám, tak fajn, to by mohlo být dobrý. Tak jsem se vrátil do realit a vrátil jsem se do podnikání jako takovýho. A stal jsem se tak trošku podnikatelem, tak trošku výkonným ředitelem a tak myslím si, že takovým lehkým na jednu i na druhou stranu, ale pro mě velmi zábavným zaměstnáním, podnikáním, já tomu říkám často i zábava.
Hmm. A jaký tyhle ty dvě role, ten podnikatel a ředitel, jaký mají spojovací prvky a jaký pak naopak mají rozdílný prvky?
Já si myslím, že spojovacím prvkem je to, že je tam ta podnikatelská dvojitost toho, že můžu v rámci Doma realitních makléřů prakticky tak trošku si dělat, co chci, tak jak to podnikatelé mají rádi. No a k tomu je ta druhá strana mince, že taky za to za všechno nesu tu odpovědnost a prakticky za všechno odpovídám zase na druhou stranu já, což u těch podnikatelů je takový, řekl bych, standard.
A když teda jsem vás představila, jakože je to dva v jednom, tak správně si to představuju, že vy řídíte další realitní makléře, ale sami musíte být svým výkonem příkladem?
Je to přesně tak, jak říkáte, protože myslím si, že v rámci realit a obecně tady těch uskupení, které nejsou úplně standardní firmou, protože realitní kancelář tvoří realitní makléři. Realitní makléři jsou typicky OSVČ, jsou to podnikatelé, lidé spolupracující s tou kanceláří, takže ta vazba není tak úplně zaměstnavatel, zaměstnanec, spíš je to vazba dodavatel, odběratel, spíš je to taková podnikatelské uskupení než přímo firma. A myslím si, že Lead by Example vést tím příkladem je takový způsob, který tak, jak já znám spoustu kanceláří, asi možná i jediný možný, protože jako makléř nechcete být v kanceláři, kterou řídí někdo, kdo s těma realitama neumí, kdo neumí vlastně to všechno, co je potřeba pro ten náš biznes.
Takže vy musíte být nejlepší, i kdybyste nechtěl.
Tak.
No, ale to mě teda napadá otázka, která mě fakt jako zajímá, co mi odpovíte. Protože vy máte teda na hlavě dva klobouky, protože máte dvě role. Jak ten čas mezi ty dvě role dělíte? Protože třeba si umím představit, že jedna může strádat tou druhou.
Bohužel jsem zatím nepřišel na to, jak změnit jednu takovou věc, která mě v mojí práci dost omezuje. Bohužel můj den má 24 hodin.
To všichni.
Toho jsem si všiml, že jsme na tom dost podobně. Jde o to, jak ten čas využít intenzivně a jak ho využít tak, aby se ty role vzájemně nepožraly. Mm-hmm. Protože když bych byl jenom makléř a věnoval se jenom svýmu biznesu, tak logicky bude strádat ta firma, kde jsou ti ostatní lidé, kteří ode mě očekávají pomoc, kteří očekávají, že jim budu pomáhat je i třeba směřovat, vzdělávat a tak dále. Ale zároveň tam potřebujeme nechat tu makléřskou část, kterou když úplně upozadíme, tak ten trh se vyvíjí tak rychle, že by se velmi snadno mohlo stát, že bych byl najednou takový jako teoretický makléř, který kdysi dávno něco uměl, ale ta doba mu mezi tím protekla mezi prsty a zatímco jiní už dělají nové moderní věci, tak já bych si žil v té svojí bublince, kterou jsem kdysi nějakým způsobem znal. Takže je to takové jako vyvažování na jednu, na druhou stranu. A myslím si, že na to není jakoby recept, že bych řekl, od 8 do 12 mám jeden klobouček, od 1 do 4 mám druhý klobouček. Je to prostě o tom, že tak jak to plyne, tak to člověk vyvažuje mezi sebou. Jo? Velká výhoda je v tom, že zatímco moji klienti mě většinou potřebují ve své nepracovní době, protože na prohlídku a podobně jdete prostě odpoledne o víkendu a tak dál, tak naopak ta firma mě většinou potřebuje v takové té standardnější pracovní době dopoledne, odpoledne, kdy ti makléři se chystají na ty schůzky, pracují na svém marketingu a řeší vlastně tu svoji operativu, takže ono se to časově i tak hezky dá jako od sebe oddělit.
A taková otázka a la Sofína volba, kterou tu roli máte radši?
Já mám rád to, že mám ty role obě. Aha. A popravdě řečeno, my bychom těch kloboučků asi našli jako povíce dobře, tak jako každý obchodník, tak jsem vlastně napůl markeťák, napůl obchodník, protože děláme nějaké developerské projekty, tak se ze mě tak jako z 1% stává stavař, což pro mě vystudovaného právníka je velmi zajímavá disciplína, takže jsem se musel naučit různé věci, číst projekty, pochopit nějaké materiálové věci, aspoň tak, abych to dokázal někomu druhému vysvětlit.
Zase si rychle píšete smlouvy.
My máme advokáty, já právě možná proto, že jsem vystudovaný právník, tak ode mě určitě vzor stažený z internetu jako nenajdete.
Já to znám, já také své prapůvodní povolání se zásadně nevěnuju.
Já si myslím, že to je nebezpečný, protože přesně. Samotný fakt, že člověk něco vystudoval, mu tak dává právo říkat, že jako tak trošku nahlédl pod pokličku, ale v moment, kdy to člověk nedělá, tak to by bylo jako, kdyby vás operoval doktor, který před 20 lety vystudoval medicínu a od té doby se živí jako řidič kamionu, tak to by člověk taky nechtěl, že jo?
To nechtěl, no, to nechtěl. Takže vy říkáte, jako, že fakt jako má, ono možná vlastně pro vás je lákavý ta pestrost, že to není ani jako na full time jako ředitel, ani jako na full time ten makléř.
Já si myslím, že pestrost je něco, co láká všechny podnikatele.
Já to myslím, že ne. No ne. Podnikatele možná ano. No.
Podnikatele jo, jako takový, nebo spíš podnikavce. Podnikatel jako ta formalizovaná struktura toho, že tedy podnikám sám na sebe v nějaké formě. Tam možná najdeme i odborníky, kteří mají rádi jako to, ten svůj jeden směr. Ale takový ti podnikavci, a tam podle mě ta pestrost je něco, co vás na tom právě baví. To, že každý klient je jiný, to, že každý makléř je jiný, to, že já když ráno vstanu, tak mám naplánovaný nějaký den, a on v 90% případů skončí úplně jinak, než si člověk jako přece vzal.
Ale to vy jste z tréninku nekomfortní zóny zvyklý.
Právě. A já si myslím, že kdyby mě to nebavilo, tak bych to nemohl dělat. Mm-hmm.
Ale nejsou dny, kdy vás třeba oni to budou poslouchat, že jo? Tak musíme jako být diplomatičtí, ale ty vaši kolegové, ty realitní makléři štvou a neříkáte si sakra, nejradši bych si prostě dělal ten svůj vlastní makléřský biznis a vykašlal se táhnout krávu na Mont Blanc, nemám to zapotřebí?
Já mám tak jednou do měsíce takovou hezkou představu o tom, jak pasu ovce na místě, kde není Wi-Fi ani signál mobilních telefonů, a mým jediným úkolem je ráno je vyhnat na pastvu a večer je zahnat zpátky. A myslím si, že každého člověka, který dělá v nějaký branži, která se pořád mění a klade před něj nové a nové výzvy, tak se jednou za čas zastaví a řekne si, hele, já bych jako chtěl se vydat na pouť a teď prostě 6 měsíců putovat někam, případně pást ovce nebo dělat něco úplně jiného. Myslím si, že to je běžná součást naší práce. A u makléřů bych řekl, že to není. Já to mívám občas u klientů, když prostě se můžete pro toho klienta rozkrájet, vymyslíte úplně všechno a on je na závěr stejně jako naštvaný a vy už prostě máte tu beznaděj, že už nevíte, co udělat, aby byl spokojený. Už prostě ne 110%, už 120% člověk odevzdal a stejně ten klient prostě není spokojený. A jasně, člověk to hodí za hlavu, je to nějaká součást té práce a tak dál, ale to jsou ty chvíle, kdy si představuju ty liduprázdné pláně a jak po nich běží ty ovce.
Tak vlastně teď přemýšlím, že ta moje úvaha byla vlastně úplně lichá, protože ty makléři jsou jako motivovaní, že jo? Oni, vy netaháte krávu na Mont Blanc.
Myslím si, že určitě je to jednodušší než některý jiný řídící pozice, protože právě tím, že ti moji partneři, ti moji makléři nejsou zaměstnanci, ale jsou to vlastně kolegové, podnikatelé, tak tam je to v mnoha ohledech mnohem jednodušší.
A Dominiku, řekněte mi, co teďko reality prožívá jako obrovský boom v Praze, v Brně určitě taky. Jaký jsou vlastně trendy a jako hodně reality jsou zasažený technologiema, turbulentní dobou, tím, co se děje, že možná bude inflace. Jak vlastně ty reality jsou tím všim dotčený?
Já bych tu odpověď rozdělil na dvě části.
Rozdělte.
A ta první je, že od roku 2003 nějakým způsobem sleduju realitní trh, což máme už poměrně dlouho. A vyskytují se v něm takové stále se opakující jevy. A ku příkladu články novinářů, že nám zdražily nemovitosti. A prakticky každý rok jsou ty nemovitosti dražší a je jenom otázka o kolik. Ono je taky dražší mlíko, nebo auta, nebo propisky, nebo cokoliv jiného.
Nejsou tak mediálně zajímavý.
Ale jako není to tak mediálně zajímavý, že jako jak často si třeba kupujete jaderný reaktor, nebo tramvaj. To přece jenom tam ta blízkost pro toho člověka není. Ale reality, a to je na nich extrémně sexy a trendy, jsou pro každýho. Každý z nás někde bydlí. Navíc, a to je obrovská výhoda, každý by chtěl bydlet někde jinde. Ve větším, v menším, v bytě, v domě, se zahradou, na horách, v údolí, prostě někde jinde. Je to taková přirozená lidská vlastnost. A navíc ty realitní transakce vznikají tím, že prostě ten člověk sám žije. Málo kdo bydlí do konce života tam, kde se narodil. Jo? Zakládají rodiny, rozvádějí se, něco dědí, pořizují rekreační nemovitosti. Pak máme celý segment, kde vlastně jsou různý komerční nemovitosti, podnikáte, tak potřebujete podnikat v něčem, v nějaké kanceláři, obchodním prostoru, výrobním prostoru. Takže ten obchod s těmi nemovitostmi je ve své podstatě takové nekonečné kolečko. A je jenom na tom makléři, aby byl dostatečně kvalitní, aby byl pro toho klienta dostatečně zajímavý a ten klient přišel a řekl, hele makléři, já ti zaplatím peníze za to, že to uděláš za mě. Protože a určitě je spousta způsobů, jak obchodovat s nemovitostma bez realitního makléře. A určitě je to mnohem snazší, než já nevím, zkusit si udělat operaci srdce. Tam to bez toho doktora půjde velmi těžko. Ale nafotit si nemovitost, hodit to na bezrealitky, udělat si prohlídky, stáhnout si z internetu smlouvy, tohle to všechno na první pohled lze a pořád existuje velká část trhu, kde ty lidi si to dělají sami. A není to proto, že by chtěli, tak jak se dost často říká. Já si myslím, že to je proto, protože neexistuje dostatek kvalitních makléřů.
A jaká je ta vaše přidaná hodnota? Proč vám lidi volají?
Naše přidané hodnoty, je jich několik. A když bych to celý zhrnul, tak je to čas. A My jsme služba, která je vhodná pro někoho, kdo je ochotný přiznat, že jeho volný čas má hodnotu. Protože prakticky my to uděláme za vás, to je ta první věc, a díky našim zkušenostem, technologiím a tak dál, to uděláme i rychleji. To znamená, nárok na váš čas je mnohem nižší. No ale ta služba je vhodná jenom pro někoho, kdo ten volný čas si umí ocenit a kdo, řekněme, nechce tomu ten čas věnovat.
A je ochotný za to zaplatit.
A je o to samozřejmě ochotný zaplatit. Je to ve své podstatě jako jakákoliv jiná služba. Mm-hmm. Jo? Máte možnost vyžehlit si svoje košile sama. A nebo můžete mít někoho, kdo ty košile vyžehlí za vás a vezme si za to nějaké peníze. V té chvíli je hrozně fajn, pokud umíte za ten čas vydělat víc peněz, než to zaplatíte tomu člověku, pak je to úplně ideální. Ale je to třeba i o tom, že opravdu nechcete tomu věnovat ten čas a chcete odpoledne a víkendy trávit s rodinou, s dětmi a nechcete to trávit na prohlídkách a po 175. představovat váš dům a ukazovat ho a tak dále.
A vaše realitní kancelář působí jenom v Brně nebo po celých Čechách i mimo Čechy?
Samozřejmě.
Teda Čechy, Morava se myslím.
Nejvíc Brno, hodně Jižní Morava. Teď dokončujeme prodej developerského projektu na Severní Moravě, kousek od Ostravy. Máme nějaké zakázky i v Čechách. Ono je to dané tím, že se nezaměřujeme na region, ale spíš na vztah s tím klientem a ten klient pak ty nemovitosti má tak jako různě.
Vyrostete s klienty.
Není to tak jako, že spolu budeme mít nějaký obchodní vztah a vy mě řeknete, že máte chatu v Krkonoších a potřebujete ji prodat a já vám řeknu, ne, Krkonoše to neděláme, to si tam najdete někoho lokálního. Uh-huh, jo.
Uh-huh. Vrátím se znova k té vaší roli toho výkonného ředitele. Jakým věcem čelíte jako výkonný ředitel, který třeba nemáte rád?
Který nemám rád? Hmm. To jsou všechny opakující se činnosti. Uh-huh. Na nás bude poslouchat i naše účetní. Tak já to účetnictví jako nezmíním. Jo,
ale, já to účetnictví miluju, ale nedělám.
Já jsem zjistil, na seminářích můžeš podnikat, že v tom nejsem sám, protože kdykoliv se tam s některým kolegou přednášejícím nebo kolegyní přednášející zapovídáme a někdo se nás ptá na tuhle otázku, tak všichni na prvním místě zmiňujeme účetnictví, potom je to administrativa jako taková a pak jsou to vlastně všechny takové ty věci, které na první pohled považujeme úplně za zbytečný, protože ve své podstatě to není jednání s klientem nebo obchod jako takovej a nebo neškolíme tým, nebo nejsme s týmem v terénu, nebo něco takového. A všechno to ostatní je vlastně hrozně...
Jako, business,
tak, prostě. Všechno to ostatní jako hrozně zbytečný. Jo. A myslím si, že mezi tím je jediná výjimka z takové té administrativní roviny, kterou zase máme rádi všichni, a to je sezení nad katalogem a přemýšlením o reklamních předmětech.
Aha. Dominiku, máte ve vaší realitní kanceláři... daný hodnoty? Víte, kdybych se zeptala vašich kolegů, řekli by mi, jaký hodnoty vyznává vaše realitní kancelář?
Já doufám, že jo. Myslím si, že dokud se jich nezeptáme, tak to neověříme. Aha. Ale my těch hodnot nemáme moc, ale jsou poměrně silný. Pro nás podnikat eticky, podnikat v mezích zákona je něco, co prostě chceme a musíme. Takže na naši provizi dostanete vždycky fakturu.
Mm-hmm, to je essential prostě.
To prostě je pro nás jakoby věc, která je úplně jako nepřekročitelná na všechny strany. Jo. Přiznám se, že v posledním roce nás to dost zkoušelo, protože snažit se splnit všechny zákonné parametry ve vztahu k pandemii nám v jednom čase prakticky zneprůhlednilo vstupní dveře kvůli všem oznámením, který jsme tam dali, ale snažíme se jako být v tomhletom jako stoprocentní. A ta druhá základní hodnota je náš vztah ke klientovi. A já jsem kdysi na jednom americkém školení zaslechl hezkou větu, která se mně moc líbila, a to bylo client for a lifetime. A pokud chcete mít klienta na celý život, tak mu nesmíte nikdy ublížit. Je to vlastně stejný, jako když máte vztah osobní roviny. Pokud prostě chci se svojí partnerkou strávit nějaký čas, ideálně větší část svého života nebo celý, no tak ji logicky nemůžu ublížit, protože když ji ublížím, ten vztah poškodím, někdy ho poškodím nevratně a už spolu nebudeme mít vztah. No a s tím klientem je to úplně stejné. A vlastně vy svoji práci musíte dělat pořád dobře, protože když ji jednou neuděláte dobře, no tak další příležitost už nedostanete. Jo? A v tom osobním vztahu je to úplně stejný.
Vztahy jsou křehké.
Vztahy jsou křehké a proto ten klient je středobodem toho našeho biznisu. A já vždycky říkám, že za mě je to i nejekonomičtější cesta pro toho podnikatele, protože nejvíc nákladů, nejdražší a nejsložitější je akvizice nového zákazníka. A pro mě nepochopitelně spousta firem se pořád snaží hledat nové a nové zákazníky, klienty, akvíruje. A kdyby tuhle tu energii nalili do péči o stávající klientelu, do toho 100% servisu, který poskytujou, tak by ten život měli mnohem jednodušší, náklady mnohem nižší a myslím si, že by je to i víc bavilo, protože my tím, že budeme vztah s tím klientem, tak já často říkám, že já dělám biznis jenom s přáteli, ale ne všichni byli moji přátelé předtím, než jsme začali dělat biznis. Jo. Prakticky tím, že samozřejmě realitní makléři z velké části dělají na doporučení. Je to logický vzhledem k povaze toho biznisu. Realitní makléř je někdo, kdo chodí do míst, kam chodíte jenom vy.
A je to velice intimní.
Toulá se vám po ložnici, po koupelně, po toaletě. Ještě tam dělá různé věci z vaší postelí, háže přes to přehozy, skládá tam polštářky, prostě dělá spoustu věcí, které jako standardně cizí lidi nechcete nechat dělat. Co hůř, on vám na tyhle ty místa přivede ještě úplně cizí lidi, který vůbec neznáte. A teď se vás vyptává, proč to prodáváte. Bavíte se s ním hodně do detailu o penězích, o rodinný situaci a podobně. Ten vztah je tam velmi blízký a řekl bych, že určitě bude blížší než s jiným typem obchodníka. Jo. Takže proto i tam jakoby, myslím si, že pokud chce člověk reality dělat dobře, tak na ten vztah s tím zákazníkem se musí soustředit úplně maximálně.
Já mám k tomu jeden komentář, k tomu to, co jste říkal, to starat se o ty stávající klienty. To pro mě je úplně rajská píseň, protože já jsem asi úplně nejhorší obchodník na celém světě, ale pak jsem zase nepřekonatelná v tom udržování si těch stálých klientů. A já jim i dopředu říkám, oni teda ještě nevědí, co říkám, ale vždycky říkám, pozor, jsem návyková. Naštěstí nevědí, co tím myslím, ale pak vědí už. A ještě to, co jste říkal, tak mě napadla ještě jedna otázka. Jestli k tomu prodeji těch realit, vy vždycky potřebujete ten příběh, protože jste říkal, vyptávám se těch majitelů, proč to prodávají a je tam potřeba ten příběh, nebo to se takhle nedělá?
Není tam potřeba. Pokud je vám vlastně tak trochu jedno, jak to dopadne. Jo? Pokud vy budete prodávající a já napnu hodně sil k tomu, abych vás přesvědčil, že vaše nemovitost, která se dá prodat za 2 miliony, má vlastně hodnotu 1 milion, tak nepotřebujeme ani hezký fotky, nepotřebujeme ani příběh a ve finále nepotřebujeme skoro nic. A pokud se bavíme o tom, že tu nemovitost chceme prodat za cenu, kterou ten trh je ochotný akceptovat, protože ve finále je to ten kupující, kdo rozhodne o té ceně. Není to ani makléř, není to ani prodávající, ale je to o tom, pokud chci, aby ta transakce proběhla rychle, aby všichni z ní měli dobrý pocit, aby to prostě prošlo co s nejmenším odporem, tak bych to asi nazval, tak je fajn do toho vtáhnout ty emoce.
No já jsem kupovala dům přes realitní agenturu nebo firmu, nebo nevím, jak to mám říct. Naštěstí už je to 22 let a jsem fakt moc jako smutná, že jsem tenkrát nepotkala vás. No, musím říct, jako, že by to nebyl hezký příběh, že by se vám to nehezky poslouchalo.
Mně spousta mých klientů říká, že mají špatnou zkušenost s realitní kanceláří. A já na toto konto vždycky kontroluji, že já taky, protože pro spoustu klientů se zabývám i vyhledáváním nemovitostí, což je takový lehce nepopulární obor dneska v tom přehrátém trhu, kdy poptávka a nabídka jsou úplně někde jinde. Ale potkávám se spoustou makléřů, ale vnímám to pozitivně. Ten trh se neuvěřitelně mění. A jak houby po dešti rostou kvalitní realitní makléři, kteří se věnují homestagingu, kteří se věnují ten čas i té přípravě tomu, že najdou třeba i ten příběh té nemovitosti a udělají zážitek z toho celého.
No tak zážitek to byl teda, to musím říct, že jo.
Pozitivní zážitek jsem teď myslel.
Ale víte co, zase teďko si uvědomuji, jak strašně moc jsem ten dům už od začátku milovala, protože jsem to dokázala vlastně překonat i tuhle překážku.
Tak ono, všechno zlé je pro něco tak dobré, ale já si nemyslím, že je to úplně nutný. Ono je snad lepší, když je to pozitivní zážitek a když mi klienti říkají u podpisu kupních smluv, že už se hrozně těší, až tam budou bydlet a už jsme tam mezi tím byli 5krát, protože si tam šli rozměřit sedačku a televizi a kuchyň.
22 let, to jsou začátky realitních kanceláří. Dominiku, čas strašně kvapí, musíme se taky pobavit, bo můžeš podnikat. Proč můžeš podnikat?
Na to mám hrozně jednoduchou odpověď. Já bych si hrozně přál, aby někdo za mnou na střední škole přišel a řekl, že můžu podnikat. A já jsem zcela logicky vyrostl v prostředí, kde to byl takový ten základní model, dobře se uč, najdi si dobrou práci.
Ono to nějak dopadne.
A já si nemyslím, že podnikání je pro každýho. Určitě je spousta důvodů, proč být zaměstnanec. Určitě pro spoustu lidí je to vyhovující a tak dále. Ale myslím si, že je super, když někdo může mít tu možnost, že mu řeknete, můžeš. A protože dlouhodobě si myslím, že podnikání má v Čechách ještě pořád takovou lehce pošramocenou pověst, byť teda fialový saka jsou pryč, ale barevné ponožky jsou zpátky. Ale je to
a krátký
takový
kalhoty taky.
A krátký kalhoty taky. Ale může to mít někde takový jako lehkou pachuť, že přece jenom, když je někdo úspěšný, tak si na to nejspíš nakrat, že jo. Tak je tam takový někdy jsou takový strašáky kolem toho. A hlavně mám pocit, že ti mladí lidi vlastně ani neví, co to podnikání znamená. Jo. Že vlastně si to nějak představujou, ale může to být hodně odtržený od reality, protože máme tady takový ty podnikatele, kteří říkají, tyjo, 5 let jsem neměl dovolenou a makám, prostě stavím tu firmu a tak dál. A ono vlastně dneska to podnikání může být jednotlivec, může to být freelancer, který pracuje sám na sebe, člověk, který si organizuje svoji práci a nemusí podnikat zrovna tak, že vymyslí něco úžasného. Jo, jako
takže osvěta.
Technologický startup, že jo. Jasně, podle mě ta osvěta je hrozně důležitá. Mm-hmm. A když jsem se setkal s můžeš podnikat, tak to ve mně hrozně rezonovalo. Říkám si, jo, to bude prostě hrozně fajn. A samozřejmě středoškoláci jsou velmi těžké publikum. A není
Nekompromisní,
nic vám neodpustí. A pokud prostě opravdu nedáte do toho maximum a není to upřímný a není to zajímavý, není to prostě pro ně atraktivní, tak vám to dost rychle dají najevo. A na druhou stranu těch zážitků, kdy člověk se setká s někým, kdo už má v hlavě nějaký nápad a klade třeba konkrétní dotazy, nebo prostě ho to jenom zajímá, říká si, tyjo, to podnikání, to nezní úplně jako blbě, tak mám takový jako prýma pocit, že vlastně někomu můžu třeba něčím pomoct.
Uh-huh. Máte vy nějaký jako rozdíl, kde cítíte tu hranice mezi podnikáním a podnikavostí?
Pro mě je podnikání právní forma života, prostě nějaký uskupení a podnikavost je spíš stav mysli.
Jo.
Je to prostě jako podnikavý člověk je ten, který, když je sobota ráno, tak si říká, wow, co bych tak mohl dělat.
Uh-huh.
Jo? A podnikavý člověk má většinou ten problém, že jeho den má 24 hodin a on by do něho potřeboval vměstnat tak 48.
Jo, rozumím. Hezky vysvětleno.
A to podnikání je většinou jako dost často potom formalizace té podnikavosti, protože mnohdy se člověk setká s tím, že je zaměstnanec a je podnikavý, což nebývá mnohdy žádoucí. Takže potom jako mám hodně známých, kteří se stali podnikateli vlastně z donucení, protože zjistili, že jako jiný formát jim nevyhovuje.
Často tady slýchám.
Pořád je něco napadá a vlastně naráží na tu zeď, tak si jednoho dne řeknou, OK, tak tu zeď dejme pryč a pojďme něco dělat.
A náš rozhovor se chýlí ke konci, tak ještě bych se zeptala, ta vaše vášeň, ten curling, kde jste k tomu přišel?
No a to je právě hezký, to je, jak to můžeš podnikat. Já jsem k tomu přišel na střední škole, protože vlastně brněnský curling se točí kolem konkrétního gymnázia. Já jako student jsem tam byl a oni říkali, hele, pořádáme pro studenty turnaj v curlingu. A to bylo rok 99. Já říkám, curling, co to je? To zní dobře, to vyzkouším. A bohužel na tom nebyla nálepka, že je to návykový, takže už jsem toho nikdy jako nenechal.
Metu.
Tak. Zjistil jsem, že to je týmový sport, že to je vlastně hrozně zajímavý, že se kolem toho motá spousta zajímavých lidí.
Nezabývá vás nohy?
Ne. Máme tlustý ponožky. A takže jako člověk časem zjistí, že za tím sportem je něco víc, začne se motat kolem organizace toho sportu a tak dál a objevuje jakoby další ty hranice. A kdyby mi na střední škole někdo neřekl, že můžu hrát curling, tak je to hrozně zvláštní, protože bych ve svém životě neměl spoustu kamarádů a shodou zvláštních náhod bych velmi pravděpodobně nepodnikal v tom, v čem podnikám, protože podnikám z části se stejnými lidmi, se kterými hraju curling.
Život není náhoda, já vždycky říkám.
Přesně tak.
Dominiku, moje poslední otázka je... Je nějaká otázka, kterou jsem vám nepoložila a měla bych vám ji položit?
Já si myslím, že jsme možná vyčerpali všechny otázky. A možná častá otázka, která zaznívá na můžeš podnikat, bývá taková ta, a co byste doporučil mladým lidem, kteří mají nějaký nápad, nebo si říkají, OK, to podnikání by mohlo být něco pro mě, tak co mají udělat? A protože na seminářích můžeš podnikat, je to jako hrozně jednoduchý, tam stačí říct, OK, tak se obraťte na mě nebo na druhého řečníka, pojďte si o tom popovídat. Ale když to zrovna není na semináři, můžeš podnikat, tak já strašně rád říkám, něco dělejte. Jo? Moc o tom nepřemýšlejte, protože to stejně nevymyslíte. Prostě ten trh vám na to zareaguje. Vyrobte první prototyp a někomu řekněte, co si o tom myslí. Nebo sepište službu, kterou chcete poskytovat, obejděte 5 svých kamarádů a zeptejte se, hele, kolik bys za to zaplatil. Jo? A pak ideálně prostě nasávejte informace, hledejte lidi, kteří vám s tím můžou pomoct a kteří vás třeba něčím nachytří nebo budou chtít toho být součástí a tak dál. Ale hlavní je podle mě ta aktivita.
Začít.
Protože jako dobrých nápadů je spousta. Troufnu si říct, že každý z nás jeden, dva podnikatelský nápady denně vymyslí. Ale není to o tom mít podnikatelský nápad, je o tom to začít realizovat a udělat cokoliv, byť by ty první kroky byly špatně, tak tam s tím jako není vlastně žádný problém, protože jako nemáte co prohrát. Na seminářích můžeš podnikat, často zní, no a co když se to nepovede? A já na to rád odpovídám, hele, tak vždycky se můžete nechat zaměstnat.
Nic se nestane.
Nejde
o život.
Přesně tak.
Nejde o nic. Tak já moc děkuju za krásný rozhovor.
Moc děkuju za pozvání.
Chcete se učit od zajímavých podnikatelů a podnikatelek? Sledujte Můžeš podnikat na sociálních sítích nebo na našich webových stránkách.